Anca se mă acerere i to pitma me ariuka, li kun ariuka to pitma me, isa kaj, e me kim na rasu me zine vjer. Vistyre se uke Gudjonsson, o han var de nile a doktor tvekker sina isa kaj, se kjet, ja, fjallar um alkuna geðveika á Íslandi og umfættur fyrir dagakæðaspítala. Sigurgeir er sjálfstætt starfandi sagfræðingur og hefur aðsetur í Reykjavík með Akureyra Akademíunni. En erindi hans hér í dag nefnir hann hvað segja manntölin og skilda heimildir um líf geðveikra á 19. öld og fyrstu árum 20. aldar. Eftir erindi Sigurgeirs að þá gestum kostur á að spyrja hann spurningar með henni. Svo ég segi bara, gjör svo vel. Sigurgeir.
Takk fyrir. Ég vil byrja að nefna svona í upphafi að þetta erindi sem ég verð með í dag aðeins lítill hluti af doktorsrannsókninni. Þetta svona afmarkaður þáttur í rannsókninni svona í þeirri bók sem ég gaf út. Þetta fyrsti hlutin og rammar inn seinni kafla og ég ætla að fara nokkrum orðum í upphafi sem sagt rannsóknina. Það að segja fyrsti hlutin líðfræðileg greining eftir manntölum og skildum heimildum. Þessar skildu heimildir eru upplýsingar frá millithinganefnd sem ég tala betur og eftir. Og síðan kafli sem fjallar aðbúnað, það eru lýsingar á aðbúnaði og svona hvernig fátakar á löggjöfin kom við geðveika og fátakt fólk og ómaga. Síðan kafli sem fjallar hugmyndir geðveiki, þar að segja hugmyndir lækna, hugmyndir alþýðunar og hvað var reynt að gera til þess að meðhöndla geðveiki. Og í þeim kafla reyni ég svolítið að fara í sem sagt hugmyndir í Evrópu, hvað var að gerast í Þýskalandi, Bretlandi, Danmörku og slíkt. Síðan seinasti hluti rannsóknarinnar fjallar þar að segja hugmyndir sem koma frá embættismönnum og læknum, þar að segja umbætur. Þar að segja sem leiða síðan til stofnun Kleppsspítala 1907. Þetta ákveðin þróun, þetta ákveðin ferill sem ég lýsi þarna í rannsókninni. Og hérna er margt nýtt þar. En nú ætla ég að hérna byrja því að í þessu erindi ætla ég að rekja ástæður þess að byrja að vera að telja geðveika í manntölunum á Íslandi rétt fyrir miðja 19. öld og ég miða við manntölun árin 1845 og 1910. Ég mun ræða sem sagt fjölda, fara á nokkrum orðum aldurssamsetningu, búsetu, heimilistöðu, hjúskaparstöðu og kynjahlutvall. Þið sjáu náttúrulega það að þetta svona á þessum skamma tíma förum við hratt yfir sögu og þetta meira svona til að vekja ykkur til umhugsunar og gefa ykkur innsýn í rannsóknina. Þetta verður tæpast tæmandi á nokkurt nátt. Þetta mun verða þannig að ég mun lesa af blaði, ég sem sagt les og eftir þess að ég vísa í töflurnar þá sem sagt munu það rúla niður. Það ég mun sýna ykkur nokkrar töflur hérna. Það reynda svolítið slæmt, kannski sést þetta ekki nú vel aftarlega en þetta í vörð og ég var að reyna að hafa þetta í stort og í gæti en ég mun allavega benda á hvað mér finnst athyglisvert og ég mun ræðum þessu töfla aðeins á eftir. Hefst á lesturinn. Á fjórða áratug 19. aldar kom upp hugmyndir að endurskoða aðbúnað og meðhöndlun geðveikra í Danmörku. Einn þeirra sem lét til sín taka var Jóðar Huberts sem lagði fram tillögur breytingar til yfirvalda árið 1843 og þeim fylgdi fyrsta líðfræðilega greiningin á geðveiku fólki í danska konungsríkinu. Samkvæmt hugmyndum Huberts voru 52 einstaklingar geðveikir á Íslandi. Huberts reiknaði hlutfall þeirra eftir ömtum og miða við mannfjaldatölur 1835. Það tók mitt allir tíma áttæm af því að sem sagt, mannfjaldatölur á Íslandi frá 1835 líkja til grundvallar þessum útreikningum Huberts frá 1843. Þannig að Huberts kom ekki til Íslands en Jón Hjaltalin nefnir í grein sinni læknaskipun á Ísland í nýjum félagsritum 1844 að upplýsingarnir geðveik á Íslandi hafa fengið úr kansellíinu Kaupmannahöfn. Og þetta athyglisvert. Hann sem sagt með upplýsingar væntanlega frá sýslumönnum og öðrum embættismönnum sem hafa borist í kansellíinu. Svo eflaust hefur verið kallað eftir þessum upplýsingum. Ég var nú á Ríksarkífið og reyndi, ég fann ekki þessar upplýsingar. Ég fann ekki hérna neinar tölur sem Huberts hefði mögulega geta notað. En nema hvað, dönsk yfirvöld fylgdu athugunum Huberts eftir og létu gera talningu á geðveikum sem fór fram samhliða almennu manntali í landinu 1. febrúar 1845. Og þessi talning birtist í statistik tepilverk ári 1846 og þar komu fram upplýsingar fjölda, aldur, kynjahlutfall, búset og hjúskaparstöðu geðveiksfólks í Danmörku. En Ísland var nú hluti af Danmörku þannig að bráðum fennu sagan að beinast þangað. Þann 17. febrúar ári 1845 fekk biskup Íslands Steingrímur Jónsson leiðbeiningar fyrirhugað manntal á Íslandi. Manntalið átti að fara fram 2. nóvember og var það nýmæli tekið upp að skrá þá sem taldi voru vitskertir eða vitstóla. Reyndar vekur furðu að manntalið fari fram 2. nóvember og ég hef séð það að seinni manntal fara fram að vori til eða í byrjun sumars. Þetta óheppilegu tími og hefur væntanlega ekki reynst vel. Svona því að þetta ákveðin dagur og það getur allra veðra að vera von. En til þess að halda þetta til haga, að því ég miða við manntalið 1845, þá minnst á geðveikt fólk í eldri manntölum. Það eru fáir einstaklingar, en það eru vísbendingar að slíkt fólk hefur verið talið og reynt að finna út fjölda þeirra. Til dæmis sá ég það að í manntalinu 1703 voru 11 einstaklingar taldir sturlaðir eða sinnisveikir og í manntalinu árið 1801 var einnig getið geðveiki í 21 tilfelli. En það vekur athygli og ég taka það fram að 8 af þessum einstaklingum voru í Þingeyjarsýslu. Það gefur til kynna að þeir sem sá skráninguna í sóknum sýslunar hafi sýnt geðveiku fólki sérstakan áhuga. Það ekki þar með sagt að það hafi verið fleiri þar en annars staðar. Heldur bara kannski presturinn, skrásetjarar, hreppstjórar hafi tekið eftir þessu í auknum mæli. Og upplýsingar og manntölunum 1835 og 1840 styðja þetta. Því að í manntalunum 1835 voru 15 einstaklingar taldi geðsjúkir að því fjölda voru 6 úr Eyjafjarðar og Þingeyjarsýslum og 3 úr Rangárvallasýslum. Þannig að það sem ég að segja með þessu það að fyrst með manntalun 1845 þetta á landsvísu, þetta kemur að ofan, það sem sagt það ber að telja geðveika, það skipum frá yfirvöldum, en fram að því höfðu þetta verið svona talningar sem eiga við einstu kéruð, eins og Rangárvallasýslu, Þingeyjarsýslu, Eyjafjarðarsýslu eða eitthvað slíkt. Þannig að þar liggur munurinn. En þá var það spurningin, hvers vegna var verið að telja geðveikt fólk í manntalun 1845? Og önnur skýringin náttúrulega svo hvað var að gerast í Danmörku, en það hafði áhrif á Íslandi. Og nú segi ég hér, á fundum embættismanna í Reykjavík ári 1839 lagði Barnemfleth stiftamtmaður fram tillögum að vista geðveikt fólk á sérbúnu geðspítölum. Hann lagði meðal annars til að breyta holdsveikra spítalanum í Kaldaðanes í spítala. Það tókst nú reyndar ekki að fá þessar hugmyndir samþykktar en yfirvöld héldu málunni vakandi. Og það má segja það að þess vegna var skylt að telja þau 1845, það fara ákvæðnar umræðar og stað, það eitthvað í gangi, það að segja í Danmörku, embættismannafundirnir 39 sína þetta líka. Þetta sýnir að yfirvöld vildu vita fjölda þeirra sem ætlunum var að vista, en það ber að taka fram að áformin runn út í sandin og það sýndi sig í því að í manntölunum 1855 til 1870 féll þessi skylda niður. Og ég vil halda þér fram að þessi tvennt sem skýri þetta, annars vegar aðstæður á Íslandi, en þar var heimilið grunn einingssamfélagsins og geðveikir hefur verið vistaga þar aldir. Oft voru einstaki sveitabæir einangraðir og afskektir og fór því oft lítið fyrir þeim geðveika svona í, út í samfélaginu. Og það má líka nefna að rétt fyrir miðja 19. öld fylltust spítalar í Danmörku og það var svona vaxandi óþól og vantrú á því að hægt var að lækna geðveikt fólk á spítölum. Það voru litlir möguleikar á meðhöndlun og þetta og öll meðferð var í skötu líki ef við hugsum svona nútíma læknisfræði. Þetta voru ekki lækningar eiginlega við skilningi. En þá ber að taka fram að í manntölunum 1880, 1890, 1901 og 1910 var aftur skilt að skrá setja geðveikt fólk. Sagan nokkuð flókin þar á bakvið en ég ætla svona aðeins að nefna það í nokkrum atriðum. Það að segja hugmyndir spítalabyggingu voru endurvaktar og tók geðspítali, nei, afsæki tók klefspítali til starfa 1907. Í þessu ferli voru gerendurnir nokkrir. Fyrst má telja Þorgrím Johnson héraðslækni austurhluta Suðurlandsins sem skrifaði slæman aðbúna geðveiks fólks í ársskýrslu sínu til landlæknis 1871. Þetta eru fræg ummæli sem margir hafa haft á hraðbergi og er svo sem ekkit nýtt þetta hafa fleiri vitað. Á eftir fylgdu viðbrögð embættismanna og stjórnsýslunar í Kaupmannahöfn en hjólin fór ekki að snúast af verulegum krafti fyrir með skrifum Páls Bríms, lögfræðings og seinna amtmanns á 9. áratugnum og millithinganefndinni sem var sett á laggirna 1901 og svo má líka nefna afskipti Guðmundar Björnssonar landlæknis. Þannig að þarna voru svona helstu persónur og leikendur í þessu ferli sem var langt tók nokkur áratugi en lauk með byggingu klefspítala 1907. Ég ætla aðeins núna að fjalla manntölun og byrja svona umfjöllur þau. Við undirbúning manntala var það regla að íslenska stjórnleitinni Kaupmannahöfn sendi prófastum í landinu leiðbeiningar framkvæmdina. Prófastarnir sendu leiðbeiningarnar áfram til sóknarprestana sem heyrðu undir prófastæmi þeirra. Oft var hreppstjórum eða öðru sem töttu til þess færir gert að ganga milli bæja og skrá niður upplýsingar heimilisfólk. Eftir að landshöfðingi hefði verið skipaður á grundvelli stöðulaga 1871 var það eitt af verkefnum hans að koma leiðbeiningum framkvæmd manntala til prófasta. Við framkvæmd manntalsins í Reykjavík 1901 tók lögreglustjórinn, við framkvæmd manntalsins á Íslandi 1901, tók lögreglustjórinn Reykjavík við hlutverk prófasts í sínu lögsagnarumdæmi. Manntalið árið 1910 var það fyrsta sem tekið var á vegum landstjórnarinnar eftir heimastjórnina 1904. Það ber að taka fram að þó að skilta hefur að skrá geðveikt fólk í ákveðum manntölum ber að taka talningum að geðsjúkum með varð. Geðvegt fólk var ekki ákveðin hópi sem auðvelt var afmarka og skráni geðvökra var háð huglægum mati sem skráðu. Það skulum við muna og ég ætla aðeins núna víkja mig frá textanum. Þetta huglæga mat er einhvers konar samræða kannski á milli héraðslæknisins, heimilisfólks og skrásetjara. Úr þessu verður eitthvað mat. Matúa það. Þessar tölur sem koma hérna hjá mér er engin endalegu sannleikur en þetta er einhvers konar leið að því að nálgast tölunar. Jæja, í leiðbeiningu með manntölum var ákveðin orð notuði við geðveiki. Í leiðbeiningu fyrir manntalið árið 1845 var orðið vitskertur og vitstóla nefnt jafnliða. Það er að segja leiðbeiningu sem birtust í lofsamling fyrir Ísland og voru dönsku orðin berövedi, fíóliði, eða ásyndig notuð á sama dálki á skráningablöðu manntalana. Þar að sé þar er dönsk orð á skráningablöðunum sjálfum. Og var hluti þeirra, já, það er nokkur óviss sem hann fjölda geðveikra í manntalun 1845 og var hluti þeirra sem voru fábjónar taldir með. Það er að taka það fram. Reyndar er hægt að aðskilja suma þeirra. Í aðtúasendu sagði til dæmis Valgerði Jónsdóttur 32 ára sem bjó á Lukku í Ingjaldshaldsókn, hálfviti frá Bardómi. Í mörgum tilvikum var hins vegar mert við fyrrnefndan dálk án annar aðtúasenda viðkomandi einstakling og þeir einstaklingar voru taldir geðveikir, þó þeir hafi kannski verið það sem við köllum í dag vangefnir. Og jafnframt má bæta við að orðið vitskertum sem notaðir í leiðbeiningu fyrir manntalið er vand með farið og getur bent til þess að viðkomandi hafi verið vangefin frekar að þessi viðkvöldum geðvegur. Og varandi manntalið 1850 ber að taka fram orðið vitstóla er líka vand með farið því að sumir þessara einstaklinga voru þáttir vitstóla frá fæðingu. Og það er það að vera talin vitstóla frá fæðingu myndi ekki teljast frá okkar sjónameði heppilega kategóriðum. Og þess vegna ég henni núna komin með þessa fyrstu glæru og þá vil ég kannski, það sést ekki nógu vel, að það er aldur sæ hlutfall til þetta 0-14 ára. Að það sjáum við hérna þetta hlutfall hér í manntalinu 1845-1850 að þessi tala dettur niður í seinni manntölu. Mér finnst þetta athyglisvert því að á þessum tíma eru komnar hugmyndir í Danmörku að börn eru ekki talin geðveik. Það er eins og það er náið seinna á Íslandi. Nú veit ég ekki hvað, hérna eru kannski sérfræðingar, en kannski voru þetta börn sem voru kannski með einhverja greiningar í dag eins og einhvers konar þroskafrávik eða einhverfu eitthvað slíkt, þannig að þetta bendir alltaf til þess að hugmyndirnar eru að breytast á hverjum tíma. Og þetta fyrst mér allir eins og þessa glæði. En eins og ég segi, við getum hérna rætt sama betur eftir að ég hef talað. En hve margir voru taldir geðveikir? Það sjáum við í töflu 2.2. Þá sjáum við fjöldan og þetta er nokkuð athyglisvert, þetta eru fjöldatölurnar sjálfar.
Að þeir eru talið 135, 845, það er nokkuð herri tala en sambærileg tala í Danmörk á sama tíma. Það munar ekki miklu ef hún er aðeins herri. Þið sjáum við þetta sama tala á 1910. Þegar börnin eru dottinn út, en þeir vita það sem þekki að þetta er mjög lágtal. Þetta er bara veikasta fólki sem er stað. Þetta er veikasta fólki. Þetta er fólki sem er kannski með alvarlega sirkósur eða eitthvað slíkt, geðrof. Þetta eru ekki einstaklingar sem eru með vægar einkenn. En þið sjáuð á þessu að auðvitað fækkar einstaklingunum þegar ekki er skilt að telja eins og hérna 1850-1870 það er kannski segið sér sjálf þá náttúrulega eru færri einstaklingar og svo sjáum við því að það er þessi fjölgunum við 1880-1890 hérna og ég kannski nefni það ekki þessu fyrirlestri að það hafði mikil áhrif á lækna. Það er mikil áhrif á umræðu lækna þar að sín fjölgun frá 1880-1890, þeim fannst þetta óheyruleg fjölgun, íslenskum læknum, og nefna þetta í áskýrslum sínum. Þetta er sjáðu hvernig ég fæði þessar tölur, þetta er heildarfjöldi landsmanna og þetta er hlutfall að 1000 íbúum. Þannig sem svo fæði þessar tölur. Sjáðu þessar tölur?
Þá höldum við áfram. Ég ætla svona að nefna það, tölutna að draga fram sérstakar aðstæður á Íslandi. Það vekur athygli hvað hlutfall geðveikra lækkar á milli manntalan 1850 og 1880. Það bendi til þess að áhugi hafi verið á málefnum þeir eftir að skipt var að skrá þá í manntölum 1845-1850 en síðan hafa hann dvínað eftir að þeirri skildu var aflétt. Þetta nú kannski svolítið, eins og segja, það náttúrulega segja sig sjálft þegar ekki skild að telja þá fækkar. Að samaskapi má ætla að hærra hlutfall geðveikra í manntölum 1910 það hæsta af öllu manntölum tímabilsins síni áhrifum frá umræðu bættar aðstæður og vandamál geðveikra sem millithinganefndin sem starfaði á árunum á 1901-1905 stóð fyrir. Og það að segja að það verður mikil umræða eftir 1901 þegar millithinganefndin stofnuð. Í Danmörku var tíðni geðveiki hærri dreifbýli en þéttbýli. Á hið sama við Ísland var geðveiki algengari sveitum en bæjum. Þessari spurningu vandsvarað því bæði voru bæirnir fámennir og þeir sem töldust geðveikir fáir. Árið 1890 töldust 7 íbúar í geðveikir í Reykjavík en alls voru íbúarnir 3886 og var hlutallið því 1,8 af hverjum 1000 íbúum sem var örlítið hærrinn á landinu öllu. Þetta gefur til kynna að sáralítill munur hafi verið á hlutfærslegum fjölda geðveikri í þéttbýli og dreifbýli en þetta gat einnig horft öðruvísi við. Þetta gat horft öðruvísi við einstökum bæ. Til dæmis í manntalinu 1890 má til dæmis finna einn geðveikan einstakling í Eyrarsókn í Skutulsfirði eða þar sem Ísafjarðarbæ. Alls voru íbúarnir 1227 og var því hlutfallstíðni 0,8 prómil. Utan Eyrarsókna voru íbúar sýsluna 3970 og þar af 11 geðveikir en það gerir hlutfalli 2,7 einstaklingar á hverja 1000 íbúar. Það að segja töluverðu munur á Ísafirði og nágranna sveitafélagunum og auk manntalana má nefna að millithinganefndin fátækramál sem skipuð var með konungsúrskurði 13. nóvember 1901 með ítarlegar upplýsingar fjölda geðveika og verður að telja þar með ábyggilegustu talningu frá öllu tímabilinu. Áður en nefndin lagði fram tillögur úrbættir fátækramálum var henni umhugað að fá upplýsingar aðstæður ómæðar og bjó hún til spurningalist og bað allar hreppsnefndir og sveitarstjórnir í landinu að fylla hann út. Skrásetjurum var ætlað að leggja mat á það að hvers vegna viðkomandi var þurfamaður, hvort ástæðan var í geðveiki eða aðri sjúkdómar, heilsuleysi, ráðuleysi eða drykkjuskapur. Gögnin frá millithinganefndinni veita því ómetalegar upplýsingar aðstæðu geðveikshól sem fékk fátakarastyrk. Tafla 3 sýni fjölda þurfamanna sem töldust geðveikir í gögnum millithinganefndarinnar, alls voru þetta 124 einstaklingar. Og nú sjáum við hérna þessa millithinganefndar tölur og þær gefa til kynna að þær sýna nokkuð, sjáum hérna Reykjavík, að það hlutfall að íbúi 0,8 og ég ætla að staldra við það, þið sjáum hérna 0,8 en þetta við sem Gautbrík og Kjósasýslu er hlutfallið 3,2, Árnessýslu 2,6, Mýrasýslu 2,9. Það svona vísbending það að, og að, hérna, að hlutfallið hafi verið hærra svona til sveita og sérstaklega nágranna byggður Reykjavíkur. Það vekur athygli hvað hlutfall geðveikri látt í Reykjavík í samanburði við nágranna byggður í Kjósasýslu og Gautbringusýslu. Þetta gæti benti þess að reynda að vera vista að geðveika þurfa með til sveitaði í smarri þorpum og byggðakjörnum frekar en stærri bæjum. Árið 1901 voru íbúar Árnessýslu 6.394 en hins vegar 16 geðveiki þurfalingur í sýslinu og enginn þeirra var búsettur á Eyrarbakka sem taldi rúmlega 1000 íbúa. Að samaskapi var enginn geðveiku þurfamaður á Akureyri sem taldi 1300 íbúa eða segðið fyrir þessi taldi tæplega 1000 íbúa. Skýringin á þessi er mögulega tvíþætt. Á seinni hluta 19. aldar sótti fleira og fleira fólk í þéttbýli við sjávarsíðuna og voru minni líkur að því að veikt fólk tæki sig upp og flytti búferlum. Einnig voru þau sjónarmið ríkjandi hentur að vera vista geðveika einstaklinga í dreifbýli þar sem minna fór fyrir þeim í þéttbýlinu. Þessi til staðfestinga má nefna gjörðabók fátakrandar Reykjavíku sem sýnir að geðveikt fólk var sent út úr bæinu til vistunar og sveitaheimilum. Þannig að þetta eru þannig ákveðnar vísbendingar. Næst ætla ég að fjalla aðeins heimilistöðu. Ég fer hratt yfir, ég veit það, en við hérna, þetta bara svona. Heimilið var grunn einingssamfélags eins og 19. öld og staða einstaklings eins og heimilinu sagði til hvernig viðkomandi framferði sig. Heimilin voru í senn dvalastaður viðkomandi fjölskyldu, vinnustaður, griðastaður, sjúkra og annara sem minna máttu sinn. Í töflu 4 er sýnt heimilistaði geðveikra. Í efri hluta töflunar er sýntur heildagfjöldi geðveikra eftir heimilistöðu. Þetta sýna töfluna. Það að segja þetta eftir heimilistöðu. Og þetta hérna eru fjöldatölu og þetta hérna eru hlutfallstölu. Og ég skipti þessi framfærenda, börn framfærenda, ættingja, vinnufólk og reyna að skipta þessu liður. Og það sem blasir hérna við það að það eins og niðursetningum fjöldi eftir sem líður öllum. Hlutfall niðursetninga verður hærra. Og tafla 4 dregur fram að árin 1845 og 1850 var flest geðveik fólk til heimilis hjá vandamönnum sem börn framfæranda eða ættingjar. Það gilti 50% geðveik frá þeim árum. Taflan sýnir að hlutfall geðsjúkra sem verður hjá nánustu fjölskyldu eða öðrum ættingjum lækkaði í manntölunum árin 1880 og 1901. Að samaskapi hækkaði hlutfall niðursetninga nokkuð frá árunum 1845, 1850 eða úr, takki eftir úr 38% með meðaltali í 50%. Þannig að, og þá spurningi, hvað veldur þessum umskiptum? Og ég sett fram tilgátu. Ef horft er til breyttra atvinnuhátta, á seinni hluta 19. aldar var algengar að þessi stunduðu fiskveiðar, iðn og handverk og verslun sinnti vinnu utan heimilis. Ef náun ættingi var veikur og viðkomandi erfitt með að sinna honum, var eftir veitt betra að koma honum í vist annars staðar. Fleiri og fleiri tóku því að sér að hugsa geðveika gegn greiðslu hvort þeim var framlag úr fátakrasjóðum hreppana frá ættingjum eða hinum veika sjálfum. Og þetta eru hugmyndir sem hafa verið settar fram í Evrópu og þar var líklega það sama að gerast að með aukinni vinnu utan heimilis leit fjölskyldan á heimilin sem griðast að nánust í fjölskyldumeðlima í meira mælin áður og var því frávikshegðun sem fylgdi geðveikum einstaklingum síður liðin. Og þetta eru sem sagt hugmyndir sem hafa verið settar fram í nágrannalöndunum og ég sé sama mönstur hérna sagt í íslensku manntölum. Og ef við skoðum aðeins kynjamun á niðursetningum, þá kemur fram að kynjaskipting geðveikra niðursetninga í manntölunum að hérna eru einstaklingstölurnar og hlutfallstölurnar hægra megin að í manntölunum er hærra hlutfall kvenna niðursetningar. Við skulum taka eftir þessu. Á það seinni hluta 19. aldar er töluverður kynjamunur á þessu. Svo staðreynd að meiri hluti niðursetninga voru konur sýnir að þær áttu erfiðara með að framfæra sig af eigin aflafjöð eignum. Hér má einnig nefna að konurnar sem umræðir voru ólíkum aldri og var því hluti þeirra á svonvöndum vinnualdri. Vinnuhjú voru á framfæri húsbanda sína voru dæmi að geðveikt fólk hafi verið vinnuhjúastjætt og því setti verka eins og heilbrigt fólk. Í manntalun ára 1880 má finna vinnufólki Kristján Hákonarsson 38 ára á Suðureyri í Stóru Laugardalssókn með Tálknafjörð og Maríu Gunnarsdóttir 45 ára á Sólstöðum með Miklabæðarsókn í Skagafirði. Þau voru talin geðveik en fullvinnandi. Í manntalun 1910 voru 19 einstaklingar taldir í vinnumennsku, stundum með skýrt nánar hvað fólki gerði. Svo það sagt suma, hann var fjósamaður, hún var fjósamaður, sláttumaður, gengdi heyvinnu, almennum bústörfum eða heimilustörfum. Og reyndar alltaf erfitt að meta hvað miklu leiti sá gat unnið sem var geðveikur eða sýnt því sem honum bar. Og það kemur fram í ályktun millilíkinganefndar að þeir hafa töluverðar áhyggjur af því, þessu háa hlutfalli fólks í vinnumennsku. Því að þeir töldu það að það væri gengið nærri þessu fólki. Og þeir segja, ef ég vísa í það sem segja beint í millilíkinganefndinu og segja er, eftir því sem sjá má í skýrslunum eru margir aðeins og veikir og geðsmunum að það talið því til fyrirstöðu að þeir geti unni fyrir sér og sínum eða hafi fulla raun af því. Þeir nefna þeir hafi fulla raun af því að vinna fyrir sér. Þannig að, og svo má sjá í sömu manntölum að sagtur geðveika einstaklinga hann nokkuð vinnandi eða vinnur stundum. Þannig að þetta má sjá í eldri manntölum. Og en svo hef ég líka séð, svo ég bara nefni það að stundum voru bændur kannski, það voru kannski veikir bændur eða bústýrur og þá voru það oft bönnir þeirra, synir eða dætur sem sáum bústjórnina. Ég sá nokkur dæmi það. Það að segja elsti sonur en elsta dótturinn sáum þessa bú umsýslu sem við bara sjáum, sem fyrir annarkvort foreldri sér. Og svo hérna alltaf í aðeins, þetta ferum að styttast. Hvernig liðu tímanum? Okay. Varandi hjúskaparstöðuna, þá langar mig aðeins og þá ég kannski komin á hálan eins og þeir sem hérna þekkja betur geta kannski spurt á eftir. Þannig þá ætla ég að fer að tala eins og hérna ákveðna hluti svolítið inn á læknisvæðina kannski, sem hefur nú lítið við tók. En það hérna, það þessi fjöldi ekki lægð. Hlutfall ekna er hærra en hvað var það ekla og ég ætla aðeins að koma með hugsanlegar skýringar á því og þegar litið á einstaka hjúskaparhópa meðal geðveikra sést á töflu 6 að ekkjur voru tiltölulega margar einhver þegar líður á tímabili Reyndar áberandi hvað margar geðveikar ekkjur í manntölunum árin 1880 og 1890 voru niðursetningar hjá vandalausum. Það átti við 8 ekkjur af 14 í manntölunum 1880 og 9 ekkjur af 23 í manntölunum 1890. Þetta eru háar tölur. Það hefði mátt ætla að fjölskyldutengsl gerði það að verkum að líklegrar yrði að þær varu heimilisastir og ættingjum með venslafólki. Reyndar voru 3 eknana 60 ára eða eldri árið 1880 og sama gilt 4 ekkjur 1890 og því ég líklegt að ýmissa og nánustu fjölskyldu hafi ekki lengur notið við. En þá var að spurning sko, þessar konur sem ná svona háum aldri, sko, meðalaldurinn að hækka og þá var að spurningi hvort það hafi ekki verið með elliklöp líka. Sko. Það er möguleiki og því að líkurnar á elliglöpum aukast eftir þessi fólk verður eldra og það vekur líka athygli þegar hugar að fjölda ekna vekur athygli ójafn kynjamunur að fjölda geðveikra frá með manntalun 1880 sko kynjamunurinn er líka ójafn sko ok, konurnar verða eldri þær eru fleiri og fleiri konur eru plús taldar geðveikar Þannig að hér tafla yfir kynjamun og sést að hann nokkuð jafn framanar en svo breytist hann hérna kringum 1880 og jafna sagt út sjáuði hann er svo mikill 1880 til 1901 hann tölvöld mikill hérna jafna síðan út aftur eitthvað eða hann lítið en hérna Og þá var það hérna, ætla ég að setja fram hérna mögulega skýring á þessu og þetta getum við rætt á eftir. Sko, hver mögulega skýring á þessu? Og eftir miðja 19. öld breyttust hugmyndir geðsjúkdóma. Nýjar greiningar komu fram sem var sérstaklega beint að konum, svo sem hysteria, og maður helst bent á endurmótaðar hugmyndir Charcot, sem starfaði í París um eftir 1870. Hugmyndir hans náðu við ekki athygli á meginlandi Evrópu. Hugmyndirna náðu til Íslands og var áberandi hve margar konur voru talta með hysteríu í ársskýrslum héraðslækna til landlæknis á seinni hluta 19. aldar. Og mögulegt að margar konur sem taldar voru hysterískar samkvæmt héraðslæknum hafi einnig verið talta geðveikar. En það er óvíst, en það bendir eitthvað til þess. En ég veit að ég hef verið gagnrýndur fyrir þetta og menn hafa sagt sko að þeir sem töldu voru hreppstjórar eða sóknarprestar og höfðu þeir einhverja sérstakar hugmyndir hysteríu. Nei, en það er eins og eitthvað að fara á stað, sko, þetta eru samskipti við læknana og sumir læknar eru greinilega mjög uppteknir og læknarnir, þetta eru samskipti þarna á milli kannski héraðslæknisins og hreppstjórans og heimilisfólksins. Þannig að ég vil halda þér fram að þó að sé erfitt kannski svona sagnfræðilega að segja að hugmyndi læknisins smiti út frá sér út í nærsamfélagi. En fleiri karlar voru þetta geðvikir í manntælu 1910 og endurspegla það breytingar að þau átt að þeir getu einnig verið með sjúkdóma sem áður var litið og aðeins konur getu fengið. Og það var tísku sjúkdómur í Ameríku sem kallaði snóirast sem því og er Georg Miller Bird, hann skrifaði mikið það þar að segja sko, svona, um taugaveiklaða kallmenn og séðan náðu náttúrulega nýjum hæðum eftir fyrir heimstyrjöldina eins og þið vitið. Þannig að þetta jafnaðist út aftur. En ég ætla að draga þetta saman aðeins að hér að framan hef ég rakið hvers vegna það var skilt að telja geðvika frá með manntalun 1845. Hvers vegna lagðist svo skilda af miðja öldina. Ég hef dregið frá myndið því hvernig félagshópur geðviki voru eftir nokkrum völdum breytum og upplýsingum og fyrirliggjandi manntölum og vona að þetta hafi gagnast ykkur. Takk fyrir mig. Þakkaði fyrir þetta Matti, ég vildi bæta við þetta sko, að varðandi sko, hvaða fólk er talið geðveikt að ég hef svo sem lítið fyrir mér því svona að mér sýnist, jú, ég hef nú séð það í gögnum að þeir sem til dæmis voru taldir svona þunglindir nema fólk var kannski rúmlíkjandi kannski vikum saman að það er að segja sko vægara þunglindi það taldist eflaust ekki til geðsjúkdóma og frekar til hyskni eða leti eða áhugaleysis eitthvað slíkt, eða eitthvað sko kvíðaraskanir. Þannig að þegar við erum að skoða þessar tölur, þá erum við bara með langveikasta fólkið.
Gerir átt þeirra flestir að það hafi verið geðklofa sjúklingar?
Já.
Það er það sem menn túlka ofta sem alvarlegan geðsjúklingar. Það eru 1% núna í dag, eru geðklofa sjúklingar að hitta tíðin að þeir þjóðinu. Þannig að það stemmið svona svolítið við þessar tölur ef maður bætir svo við þeim sem voru alvarlega vangefnir þá kannski nær maður upp í þessa tölu sem þú ert með.
Já, þetta er hérna, sko, Óttar Guðmundsson var leiðbeinandi minn og hann benti á þetta, sko, þetta voru fólki sem var tamt að fara í geðröf eða sykkósu, sko, þannig að þetta var veikasta fólki sem verið þessum tölum, sko. Já, það er rétt og margir svona frægir landsóknarflakkarar eru greinilega með einhver slík vandkvæði en það er ekki algilt, það náttúrulega voru nokkrar aðrar ástæður kannski fyrir að fólk voru á flakk, það var ekki, en vitaskuld og það sem ég geri og þakka fyrir þetta, ég nefndi ekki að ég geri tilraun til þess að lýsa fjórum einstaklingum sem voru þekktir landsvarnarflokkarar eða kannski ekki orðið landsvarnarflokkar eða flökkuðu svona kannski innan héraðs og það voru þetta einstaklingar eins og Sigríður Jónsdóttir á Suðurlandi, Björn Snorrason í Svarfaðardal, Jófríður Þorkelsdóttir á Snæfellsnesi og Sigríður Jónsdóttir í Öxarfirði. Það hafa verið skrifaðar þetta sagnaþættir eru náttúrulega varasamir en ef maður er að girða þá af með öðrum upplýsingum, öðrum heimildum þá getur maður kannski nota þá og svona reynt að skoða þá með.
Jón Beri er náttúrulega sérkilega gott dæmi þetta.
Já, hann er mjög gott dæmi þetta og hérna, hann var í Húnavatnssýslunni og margir hafa skrifað hann. Það var mjög átakanlega hann saga, sko, í raun og veru.
Fleiri spurningar?
Átta maður hvað áttu að fara það, þannig að þú meinar að það sé auðvaldir ákvörðun að taka að þessi stimplun. Já, já, það er mögulegt, þetta er áhugaverð umræða og hérna, og, en samt sem áður, sko, samkvæmt fræðunum, samkvæmt sko hennum útlendu fræðum, til dæmi sem að les, svona eins og ég var nút alltaf í Bretlandi að skoða svona heimslitteratúrin og þá eru alltaf kennisetningarnar þær, og svona framan af 18. öld og fram á miðja 19. öld þá hafi sem sagt læknastéttin verið upptekin af hinum grótísku karlmönnum sem voru erfiður og óbeldisfullir en síðan hafi þeir sko svona með á henni Viktoríusta tíma haft áhuga á henni ríku historísku konu eins og Virginia Woolf eða eitthvað svoleiðis þannig þetta sé að fræðin sko en hérna það er alltaf erfitt að alhafa út frá þessu sko. En fræðin segja sko svo yfir endtekja að á 18. öldinni var samfélagið uppteknar af ofbeldisfullum og geðveikum karlmönnum. Þannig að þeir voru líka undir smásjáni bara öðru tímaskeiði. Svona miða við þetta allavega.
Það hefur haft áhrif til bóta, vegna sem við vitum að virkni hefur jákvæð áhrif á
þetta er alveg, alveg mögulegt, þetta er svona á rétt á sér svona, svona vakaveldur sko. Þetta er, þetta er náttúrulega kannski ákveðin virkni, svona félagsleg virkni út, 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 út fyrir heimilið og bara að Nei, þetta er, þetta er nú, ég viss, þetta er erfitt, sko, en það,
já,
auðvitað er alltaf erfitt að dæma þetta, en ég kasta þessu fram og kannski það svara þeir læknar sem hér er inni, að er það ekki rétt hjá mér að, að, að með auknum aldri þá aukast líkurnar á, á hérna elliglöpum, er, er það ekki svona eitthvað sem er, Nei, ég meni þetta kannski einföld, þetta kannski einföld spurning en sko það það hljóta margfaldast ég skilji þig að þetta ef það ná kannski nýra þess aldrei það. Já, ég segi það sko þannig að sko það það stigmagnast svo hátt með hverju ári sem bætist við. Ég nú ekki sérfræðingur á því sviði, sko. Já, sko, ég kem kannski með hérna svona lítið svar sem kannski, en svarið kannski, sem, það sem kannski stóra breytingin og að það er allavega, sko, það möguleikin á lækningu. Og það hlýtur alltaf að vera stóra stökkið, það að segja sko eftir miðja 20. öld þegar sko þegar meðferðir skiluðu árangri, kannski ekki í lækningu en það skiluðu árangri og það hlýtur að vera stóri munur alltaf.
Já,
það er sko tilfellin, þú er bara öðvísta. Já, þetta er bara partur að vera manneskja að veikjast og allt það sko, það mun ekkert breytast og verður alltaf. Og hérna það er bara eins og það er sko en það er alltaf verið að reyna vísindin alltaf að reyna að laga og bæta, er það ekki?
En kynja skiptingin í dag?
Ég veit það, er hún ekki bara
það bara 50 og 50
já
hún leita meira til læknis
en síðast við færum svolítið réttu sem vantur hérna sem er nála og hérna stöðt og þeir finnst þess og eftir ákveðinu svæðum ákveðinu hreppum eða sem sóknum og að tala eftir sóknum að það eins og menn hafi verið eða teljarar hafi verið missað sko sem vitnað að skrá
ég teki eftir líka þeir hafi verið missað sko og líka sko að skrá alls konar fötlun sumstaðar eins og sumstaðar Vestalands er hérna er farið mjög svo nákvæmlega í sko alls konar svona sérstaklega varandi líkamlega fötlun ýmis konar sem er annars staðar er sleppt þannig að það ber alltaf að taka þessum tölum með því þeirri varuð að þetta er sko að hæ teljarinn sem skrifar eða skrásetur það eru samskipti við heimilisfólki og kannski við héraðslagnin og útkoman það sem sett í manntali sko. Þannig að þetta einhvers konar það engin stóri sannleikur við erum að reyna að nálgast eitthvað
þú þekkir mig.
Já.
Það finnst það alltaf skammastilegt að komast upp að Jóna sé svona og ekki eins.
Já. Það náttúrulega vafalaust haft áhrif, sko.
Og svo tóllu nútímans í dag.
Já. Þannig
það... Það hefur það hafa þekkt fyrir einsku mannstu í sín sinni sorg.
Já. Ég get svo sem nefnt hérna í lokin að ég hef séð dæmi manneskju þar að segja sem ég hef séð bréf og ýmiss konar skýrsluefni og upplýsingar að hún sé mjög veik en þessi ekki getið að manntölu. Þannig að ég hef séð dæmi þess. Niðursetningar voru oft fullvinnandi í þeim skilningi að það þurfti að hafa, vera sem sagt miða við það sem það gat gert að það eins og millithika nefndi að þeim var full raun af sinni vinnu hvort sem voru niðursetningar að vinnandi fólk vera miða við sinni sjúkdóm Takk fyrir mig.